Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះឃាតកម្មដោយយងខ្នងទៅលើលោកកែមលីអាមេរិកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការព្រួយបារម្ភនឹងមរណៈទុកចំពោះការស្លាប់របស់លោកកែមលីជប៉ុននឹងឈ្មោះទៅរកការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបែបសន្តិភាពនិយមបន្ទាប់ពីជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានបទសន្ទនាផ្ទាល់របស់ VOA អំពីទស្សនវិជ្ជានៃការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកកែមលីដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ថាគមន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈបកនយោបាយនានាជួបរឿងគិតកម្មនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជាមួយនឹងរឿងនយោបាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនាំគ្នាចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកកែមលី
ការនិយាយស្ដីគាត់ក៏ល្អនិយាយមកពួកឲ្យយើងស្រឡាញ់អ៊ំល្ងងប៉ុណ្ណឹងតែដល់អ៊ំស្ដាប់គាត់ទៅអ៊ំទទួលបានណាពាក្យពេចន៍ចំណេញនៅក្នុងប្រទេសណាកូន
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីលំហសម្រាប់សម្លេងឯករាជ្យក្រោយមានការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOAដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញ
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន70ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកក្កដានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះឃាតកម្មដោយយងខ្នងទៅលើលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមឯករាជ្យដ៏លេចធ្លោមួយរូបដែលបាននិយាយរិះគន់ខ្លាំងទៅលើចំណុចខ្សោយនានារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគេបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីខ្មាន់កំភ្លើងដែលមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណច្បាស់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានបាញ់លោកកែមលីចំនួន2គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមនៅក្នុងហាងលក់ទំនិញមួយរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចដែលស្ថិតនៅក្បែរភ្លើងស្តុកបូកគោក្នុងខណ្ឌចំការមនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់មួយប្រកបដោយភាពម៉ត់ចត់និងឯករាជ្យអំពីការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនៅមុនម៉ោង9ព្រឹកនាថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោកស្រីទេវនីជ័យលិភីពានរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោករបស់អង្គការ Vital Voice និងជាអ្នកតំណាងនៃតំបន់បឹងកក់ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដើមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាយើងមានការតក់ស្លុតនិងសោកសង្រេងទៅនឹងឃាតកម្មចំពោះលោកកែមលីលោកស្រីក៏បានបន្តថាគាត់បានក្រោកឈរដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌និងដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើងហើយឥឡូវនេះយើងដល់ពេលត្រូវទាមទារយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់គ្រួសារគាត់និងប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលហើយលោកកែមលីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកវិភាគកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយឯករាជ្យដែលរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងគណបកប្រឆាំងជាពិសេសនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលមានចំណងជើងថាការគ្រប់គ្រងដ៏ប្រទូសេរីត្រូវបានគេរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុននិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសដែលមានទឹកប្រាក់ជាង200លានដុល្លារអាមេរិករបាយការណ៍នោះមិនបានរួមបញ្ចូលអចលនទ្រព្យរបស់ក្រុមគ្រួសារនេះដែលមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍នោះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកជំនាញការនានាដែលថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារនេះអាចមានតម្លៃពី500លានដុល្លារដល់ទៅ1000លានដុល្លារនេះគឺជាទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បើក្រឡេកមើលទៅលើការទទូចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាលោករកចំណូលបានត្រឹមតែប្រមាណ 13,800 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនាមលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែល 40% រស់នៅក្នុងឬក្បែរភាពក្រីក្រកុមារ 40% ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភហើយការបែងចែករវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រកំពុងតែលេចឡើងជាបញ្ហាសង្គមដ៏ធំមួយលោកស្រី Nelly Pilot នាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូត្រូវបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដកស្រង់សម្ដីផងដែរថាប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែមានសេរីភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយគ្មានការភ័យខ្លាចលោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាឃាតកម្មទៅលើលោកកែមលីគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់នេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងជាបឋមថាជនសង្ស័យដែលជាឃាតករបានសារភាពថាខ្លួនមានឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយថាសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់របស់ខ្លួនទៅលើលោកកែមលីគឺដោយសារលោកកែមលីបានជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន3000ដុល្លារអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយឧត្តមស្នីជួនសុវណ្ណស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញថាសមត្ថកិច្ចមិនអាចជឿបានទេថាជនសង្ស័យដែលជាឃាតករនេះពិតជាមានឈ្មោះដោយតែបានសារភាពនោះលោកក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដនៃជនសង្ស័យនេះតាក់ទងទៅនឹងទីកន្លែងស្នាក់នៅនិងមុខរបរនោះដែរលោកបាននិយាយថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចាត់ទុកជនសង្ស័យនេះគឺជាឃាតករពិតប្រាកដនិងបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងឬជនសមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះបានឲ្យដឹងថាអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនរួមទាំងស្ថានទូតនៅរាជធានីភ្នំពេញជាច្រើនផ្សេងទៀតបានធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះអំពើឃាតកម្មនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញព្រមានមិនឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមិនមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងធ្វើឲ្យសាធារណៈមានការយល់ខុសរីឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរបានទទូចដល់សាធារណជនកុំឲ្យចាត់ទុកករណីឃាតកម្មនេះថាជារឿងនយោបាយឲ្យសោះ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់អ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនយោបាយដល់លេចធ្លោម្នាក់របស់កម្ពុជាគឺលោកកែមលីនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយក្រោយហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានសរសេរថាដោយកត់សម្គាល់ឃើញនៅការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយយើងកំពុងតាមឃ្លាំមើលដំណើរការវិវត្តក្នុងករណីនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរធានាថាដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះធ្វើឡើងដោយម៉ត់ចត់និងមិនលំអៀងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយជាពន់ពេកចំពោះការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនេះហើយក៏បានសម្ដែងមរណៈទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តនិងសហការីរបស់លោកផងដែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសជប៉ុននឹងមិនធានានោះទេថាសំណើដោយជំរងចម្រាស់របស់លោកនឹងត្រូវបានគេអនុម័តដើម្បីកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបែបសន្តិភាពនិយមរបស់ប្រទេសនេះលោក Abe បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរី LDP នេះមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេដោយសារតែការកែប្រែនេះតម្រូវឲ្យមានសម្លេងភាគច្រើន2ភាគ3នៅក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាការពិភាក្សាដេញដោលគ្នានេះនឹងជួយដល់ដំណើរការនេះគណៈបកចម្រុះដែលកាន់អំណាចឈ្នះបានអាសនៈចំនួន70ក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន121នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំនេះបើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចមានភាពទន់ខ្សោយនិងមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងជំហររបស់លោកអាបេក្នុងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីពង្រីកអំណាចនិងទំហំយោធាក៏ដោយមានតែអាសនៈពាក់កណ្ដាលអាសនៈសរុបចំនួន242នៃសភាជាន់ខ្ពស់ដែលគេហៅថា National Diet ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជារៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីរបស់លោកអាបេទទួលបាន56អាសនៈហើយគណៈបកខូមេតូដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គណៈបកនេះទទួលបានចំនួន14អាសនៈអ អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាផ្ទាល់របស់ VOA អំពីទស្សនវិជ្ជានៃការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកកែមលីដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើគុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈបកនយោបាយនានាភ្ជាប់រឿងឃាតកម្មនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជាមួយនឹងរឿងនយោបាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនាំគ្នាចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកកែមលីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីលំហសម្រាប់សំឡេងឯករាជ្យក្រោយមានការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី1ក្រោយមានការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីមនុស្សម្នាជាច្រើនមកពីមជ្ឈដ្ឋាននានាមិនថាព្រះសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយឬមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេបាននាំគ្នាទៅចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតរូបនេះតទៅនេះគឺជាបទសន្ទនាផ្ទាល់រវាងលោកសៃម៉ូនីនិងលោកហូរៈស្មីនៃ VOA អំពីពិធីបុណ្យសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីចាសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនីនិងលោករៈស្មី
បាទសូមអរគុណលក្ខណាបាទសូមជម្រាបសួរលោករៈស្មីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ូនីបាទ
បាទលោករស្មីលោកបានអញ្ជើញទៅយកព័ត៌មានអំពីពិធីបុណ្យសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅរសៀលថ្ងៃនេះដែរបាទលោកអាចជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើលោកមើលឃើញទិដ្ឋភាពជាទូទៅយ៉ាងម៉េចទៅនៅឯពិធីបុណ្យសពនោះបាទ
បាទសូមជម្រាបថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានទទួលដំណឹងថាមានកញ្ញាធីសវណ្ណថានិងលោកស្រីចម្រើនបានចូលទៅធ្វើការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីនោះខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងបុណ្យពិធីបុណ្យសពនោះហើយដោយសារតែមានការប្រតិការដែលថាប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តដែលកញ្ញាធីសវណ្ណថាអ្នកសិលចម្រើននឹងចូលមកគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធហើយនៅប៉ុន្តែបន្ទាប់មិនមានការដែលថាប៉ះទង្គិចគ្នាខ្លាំងៗនោះទេដល់ខាងប្រសង់ក៏បានធ្វើការដែលថាសម្របសម្រួលមិនឲ្យមានការឈ្លោះទាស់ទែងគ្នានៅក្នុងទីអារាមហើយក៏បានបញ្ចប់រឿងនោះហើយនៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំបានសង្កេតឃើញមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានទៅចូលរួមក្នុងពិធីនោះក៏ដូចជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក៏មានព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មិកោដែលជាលេខាផ្ទាល់របស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុនោះបាទ
តាមលោកសង្កេតឃើញមានខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ខាងមន្ត្រីក្រសួងឬក៏អីបានទៅនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពនឹងដែរទេបាទ
បាទដោយសារតែខ្ញុំទៅរសៀលនេះគឺខ្ញុំបានឃើញមួយចំនួននៃថាអ្នកតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងអ្នកតំណាងនេះក៏តែនៅព្រឹកថ្ងៃនេះដែរនឹងគឺឃើញអ្នកដែរកញ្ញាហ៊ានស្ជាតាដែលបានទៅមុនខ្ញុំពេលព្រឹកនោះគឺបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកតំណាងរាជដូចជាលោកស្រីមុកសុខួរក៏ដូចជាលោកពុលហំដែលមកពីគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងលោកអេងឆៃអៀងដែលលោកបានប្រកាសប្រាប់ទៅអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពនោះថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនេះគឺមិនអាចមិនមានផលចំណេញអ្វីដល់នយោបាយនោះទេហើយសមត្ថកិច្ចគួរតែរកឲ្យឃើញនៅជនដៃដល់ពិតប្រាកដបាទ
បាទមានការព្រួយបារម្ភខ្លះពីប្រជាពលរដ្ឋអំពីសុវត្ថិភាពនៃក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីនឹងបាទហើយមានការអំពាវនាវឲ្យព្យាយាមអាជ្ញាធរនឹងព្យាយាមរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនពួកគាត់លោកសង្កេតឃើញមានការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីយ៉ាងម៉េចទៅតាមដែលលោកអាចជម្រាបបានណាបាទ
បាទក្នុងពិធីបុណ្យសពនោះខ្ញុំសង្កេតឃើញភរិយារបស់លោកកែមលីគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាអ្នកស្រីមានការរវល់ក្នុងការទទួលភ្ញៀវហើយមិនបានអាចផ្ដល់អធិប្បាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែតាមការសង្កេតនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះគឺឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងបានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការដូចថាការពារសុវត្ថិភាពគ្រួសាររបស់លោកកែមលីនឹងគឺប្រពន្ធនឹងកូនកូនគាត់នោះហើយពួកគេមួយចំនួនក៏លើកឡើងថាពួកគេគួរតែត្រូវបានដូចថាធានាឲ្យទៅនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ប្រទេសទី3ដើម្បីសុវត្ថិភាពនៃក្រុមគ្រួសារគាត់នោះបាន
បាទហើយនេះបានជាមានការអំពាវនាវឲ្យមានការធានាការសន្តិសុខរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីនៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចលោករស្មីបាទ
បាទខ្ញុំមិនទាន់អាចទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍ណាលម្អិតថាក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងក្នុងស្ថានភាពរីថាគ្រោះថ្នាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែខាងមានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគាត់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសឲ្យមានការរីថារឹតបន្តឹងនៅសន្តិសុខក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏ដូចជាតាមឃ្លាំមើលដូចថាឆែកនៅអាវុធជាតិផ្ទុះនានានោះនេះនានាផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករស្មីសម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយបំផុតណាសម្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងដែលពុំបានទៅដល់ពិធីនោះផ្ទាល់ហើយចង់ដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងបាទយើងនឹងព្យាយាមរៀបការជូនដល់អ្នកស្ដាប់បន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណលោករស្មីហើយសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងពេលដែលក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានស៊ីជម្រៅនឹងឯករាជ្យមួយទៅលើឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានស្នើគុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈបកនយោបាយនានាយករឿងឃាតកម្មនេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងនយោបាយសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសចំពោះការបាញ់ប្រហារលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនិងស្រាវជ្រាវសង្គមដ៏ល្បីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយឲ្យបានម៉ត់ចត់និងឥតលំអៀងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំមុខគេក្នុងការបញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយហៅករណីបាញ់ប្រហារនេះគឺជារឿងដ៏បារម្ភហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានរឿងនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយ VOA ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសរសេរក្នុងន័យដើមថាយើងមានការរន្ធត់និងបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព័ត៌មានស្ដីពីការបាញ់សម្លាប់ដ៏រន្ធត់លើអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកកែមលីយើងកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅលើករណីនេះនិងបានកត់សម្គាល់ផងដែរពីការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងចូលរួមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់និងឥតលំអៀងលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខរបស់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងសហការីរបស់លោកកែមលីផងដែរក្រៅពីការកត់សម្គាល់ចំពោះការបដិញ្ញាការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាស្រដៀងគ្នានេះដែរស្ថានទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីចំពោះការបាត់បង់រូបលោកដែលជាអ្នកជំនាញមួយរូបរបស់កម្ពុជាក្នុងអត្ថបទមួយដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅជាមួយកម្ពុជាក្នុងពេលដ៏ក្រៀមក្រំនេះលោកកែមលីអ្នកវិភាគនិងស្រាវជ្រាវសង្គមដ៏ល្បីល្បាញដែលធ្លាប់តែងតែនិយាយតាមសារព័ត៌មាននានាត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាលោកកែមលីត្រូវបានជន់សង្ស័យបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់នៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃដ៏ដែរនោះសពរបស់លោកត្រូវបានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចូលរួមដង្ហែទៅតម្កល់នៅវត្តក្តីចាស់ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាមិនប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកមេណាគីអៃអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំនិងការជួបជុំក៏បានដាក់ជាចម្ងល់ចំពោះការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីក្រោយពីលោកធ្វើការវិភាគទៅលើរបាយការណ៍មួយដែលចេញដោយអង្គការ Global Witness អំពីការក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចដោយក្រុមហ៊ុនចំនួនជាង100តាមបែបប្រទូសរាយរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលក្តាប់អំណាចជាង30ឆ្នាំនោះអត្តបទមួយដែលចុះផ្សាយក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកមេណាគីអៃកាលពីម្សិលមិញបានសរសេរថាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាលោកកែមលីនាថ្ងៃនេះស្ថានភាពនោះហាក់ដូចជាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់នៃការសង្ស័យមួយចំនួនដោយសារតែលោកជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយទើបតែធ្វើការវិភាគក្នុងសារព័ត៌មានចំពោះរបាយការណ៍របស់ Global Witness លើការក្តោបក្តាប់ចំនួនរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកប្រេសិតអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះក៏បានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយប្រកបដោយឯករាជ្យនិងរលូនផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃកម្ពុជាបានទម្លាក់កំហុសព្រឹត្តិការណ៍នៃការបាញ់ប្រហារនាថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅចំពោះកំសោយរបស់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះហើយលោកក៏ស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទុកពេលវេលាឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់លើករណីនេះផងដែរលោកក៏ព្រមមានគណៈបកនយោបាយនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាកុំឲ្យយកករណីបាញ់ប្រហារលោកកែមលីធ្វើជាការកេងចំណេញយកផលនយោបាយនោះថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អាគារនៅទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថនៀបក្រុងភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ដូចជាសង្កេតថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងទុកលទ្ធភាពឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចធ្វើកិច្ចការរបស់គេដោយត្រឹមត្រូវមុតធត់ហើយដែលជៀសវាងបង្វែរបញ្ហាពីសោកនាដកម្មមួយនេះទៅជាបញ្ហាខាងនយោបាយដែលនាំឲ្យលោកអង្គកទៅដល់សភាពការរបស់យើងសង្កេតថារឿងទាំងនេះអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតនឹងមិនប្រើប្រាស់នឹងបញ្ហាទាំងនេះធ្វើជាបញ្ហានយោបាយអុចថាដែលនាំឲ្យជាតិចលាចលនោះទី
មកដល់ពេលនេះអាញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យមួយរូបដែលអះអាងថាខ្លួនឈ្មោះជូបសំឡាប់ដែលសង្ស័យថាបានបាញ់លោកកែមលីជាច្រើនគ្រាប់ដោយអះអាងថាបណ្ឌិតរូបនេះជំពាក់លុយខ្លួនប្រមាណ3000ដុល្លារអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយអត្តសញ្ញាណនិងការអះអាងរបស់ជនសង្ស័យរូបនេះនៅតែស្ថិតក្នុងមន្ទិលសង្ស័យរបស់អ្នកគាំទ្រលោកកែមលីក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារផងដែរតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកលីសុផាន់ណាអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យដឹងនាល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានទទួលយកករណីបាញ់ប្រហារលោកកែមលីដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តហើយហើយតុលាការកំពុងតែដំណើរការសួរចម្លើយជនសង្ស័យលោកកែមលីត្រូវគេស្គាល់ថាជាអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយមួយរូបដែលហ៊ានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងគណបកប្រឆាំងជាពិសេសនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយមានភាពតានតឹងមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នាឆ្នាំ2014លោកក៏បានចូលរួមនិងបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយឈ្មោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រោយពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness លោកកែមលីបានធ្វើកិច្ចវិភាគជាច្រើនរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុននិងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង200លានដុល្លារអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយថ្ងៃក្រោយពីការស្លាប់របស់លោកកែមលីដែលត្រូវបានខ្មាន់កាំភ្លើងបាញ់ការពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមកពីបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញជាច្រើនពាន់នាក់បានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកកែមលីនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនាងហ៊ីនសុជីតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់លោកកែមលីបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនពាន់នាក់មានការស្ដាយស្រណោះនឹងធ្វើដំណើរពីបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកអ្នកខ្លះធ្លាប់បានស្គាល់និងជួបលោកកែមលីផ្ទាល់រីឯអ្នកខ្លះទៀតធ្លាប់តែឮឬឃើញការវិភាគរបស់លោកនៅតាមវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ប៉ុណ្ណោះលោកស្រីឥតមុំវ័យ65ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយរូបសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់លោកកែមលី
ការនិយាយស្ដីគាត់ក៏ល្អនិយាយមកគួរឲ្យយើងស្រឡាញ់អ៊ំល្ងងប៉ុណ្ណឹងតែដល់អ៊ំស្ដាប់គាត់ទៅអ៊ំទទួលបានណាពាក្យពេចចំណេញនៅក្នុងប្រទេសណាកូនគាត់ចេះឲ្យអ្នកស្រឡាញ់គាត់ចេះអប់រំអ្នកល្ងងឲ្យចេះអ្នកមិនដឹងអីឲ្យយល់កូនណាស្រឡាញ់គាត់កន្លែងហ្នឹង
លោកស្រីរំលឹកពីថ្ងៃដែលលោកស្រីទទួលបានដំណឹងនៃការស្លាប់របស់លោកកែមលីយ៉ាងដូចនេះ
អ៊ំអ៊ំរំធត់ណាកូនអ៊ំនិយាយត្រង់អ៊ំកាន់បន្លាយចិត្តក្នុងអ៊ំទម្លាក់ពីដៃអ៊ំបាត់ទទួលទានបាយម្សិលមិញ អ៊ំមិនឡើយអត់ទាំគាត់អ៊ំឆ្លាប់ចិត្តមិនគាត់ខ្ញុំអត់ជឿទៀតណាកូន
លោកស្រីកៅសវណ្ណរតវ័យ46ឆ្នាំជាអ្នកក្រុងភ្នំពេញម្នាក់ទៀតដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកកែមលីនាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីយល់ថានេះជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកែមលីនិងក្រុមគ្រួសារ
បើមេម៉ាយឬក៏កំព្រាពីជំនាន់ប៉ុលពតខ្ញុំគិតថានេះជារឿងមួយដែលមួយរឿងផ្សេងប៉ុន្តែគាត់មេម៉ាយនៅក្នុងសម័យនេះគឺមិនគួរឲ្យគាត់មេម៉ាយដោយអយុត្តិធម៌ទេកូនគាត់នៅតូចតូចគាត់អត់ទាន់បានបំពេញតួនាទីជាឪពុកចាប់ចុងចាប់ដើមផងហើយមកកាត់ទោសគាត់ដោយរបៀបនេះអយុត្តិធម៌បំផុតខ្ញុំគិតថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់
មានប្រភពចេញពីគ្រួសារក្រីក្រមួយក្នុងភូមិអង្គតាកកឃុំលេបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលមានបងប្អូន3នាក់លោកកែមលីរស់នៅជាមួយម្ដាយមេម៉ាយដែលមានមុខរបរជាអ្នកលក់ដូរបច្ចុប្បន្ននេះលោកកែមលីនិងភរិយាស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងកេងកងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញក្រោយបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1992លោកកែមលីបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកស្រាវជ្រាវសុខភាពសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យចុឡាលង្កនក្នុងប្រទេសថៃរយៈពេល72ឆ្នាំដែលបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1997និងបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងឆ្នាំ2008លោកកែមលីបានរៀបអភិពិពាជាមួយលោកស្រីបូរចនានៅឆ្នាំ2001និងមានកូនប្រុសចំនួន5រូបគិតទាំងទារកក្នុងផ្ទៃ6ខែម្នាក់ផងលោកស្រីបូរចនាវ័យ35ឆ្នាំជាភរិយារបស់លោកកែមលីច្រានចោលការលើកឡើងដែលថាករណីឃាតកម្មនេះតាក់ទងនឹងរឿងបំណុលក្រៅពីមានក្តីបារម្ភជុំវិញកត្តាជីវភាពនិងការសិក្សារបស់កូនកូនលោកស្រីនាពេលខាងមុខលោកស្រីបូរចនាផ្ទាល់ក៏មានការព្រួយបារម្ភជុំវិញសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្លួនផងដែរក្រៅពីពេលចុងក្រោយនេះលោកកែមលីមានតួនាទីជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំចំហើយនោះលោកកែមលីក៏ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រសួងសុខាភិបាលក្រុមហ៊ុនឯកជនអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនការស្រាវជ្រាវរបស់លោកកែមលីទៀតសោតសិក្សាទៅលើបញ្ហាដីធ្លីសិទ្ធិលំនៅឋានសិទ្ធិមនុស្សព្រមដែននិងនយោបាយជាដើមជារឿយៗលោកកែមលីដែលមានសម្បល់ស្រអែមនិងមានធំរូបនេះបានបណ្ដុះបណ្ដាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាច្រើនលោករំពឹងថាកម្ពុជានឹងមានអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកាន់តែច្រើនដែលហ៊ាននិយាយការពិតដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរនិងអភិវឌ្ឍជាវិជ្ជមានក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយលោកកែមលីលោកឡៅមង្ហៃបានអះអាងថាថ្វីបើលោកកែមលីបានបាត់បង់ជីវិតហើយក៏ប៉ុន្តែឧត្តមគតិនិងឆន្ទៈរបស់លោកនៅតែបន្តមានក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
ខ្ញុំណាលោកកែមលីបើសិនជាយើងនៅមានជំនឿថាយ៉ាងយ៉ាងទៅលើអតិទេពគាត់នឹងជាអតិទេពនិយាយការពិតអតិទេពការពិតវាពាក្យបាលីនេះគឺសំស្ក្រឹតគេហៅថាសត្យាទេវាទេវាទេវៈនេះណាសត្យានេះការពិតនេះគាត់រកការពិតស្វែងរកការពិតនិយាយការពិតហ៊ាននិយាយការពិតហើយគាត់មានការប៉ិនប្រសប់មួយបាទជាគុណសម្បត្តិរបស់គាត់យ៉ាងធំបាទដែលអ្នកខ្លះអាចយល់ថាការគម្រាមកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍របស់គេបាទគឺគាត់មានគេហៅស្នែមុខបាទនិយាយគេស្រាប់បាទនិយាយគេចូលចិត្តគេចូលចិត្តស្រាប់
បើទោះជាលោកកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងអ្នកវិភាគឯករាជ្យរូបនេះបានបន្សល់នូវពាក្យសម្ដីមួយចំនួនដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់យុវជនចំនួនក្រោយឲ្យមានភាពក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេពាក្យសម្ដីទាំងនោះរួមមានខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំអាចរស់នៅបានយូរនោះទេថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងអាចស្លាប់ឬត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់តែដរាបណាខ្ញុំមានជីវិតខ្ញុំនឹងនិយាយអ្វីដែលដតីមិនហ៊ាននិយាយគ្មាននរណាម្នាក់ទិញខ្ញុំមិនឲ្យនិយាយបាននោះទេពាក្យសម្ដីមួយទៀតដែលអ្នកវិភាគឯករាជ្យបន្សល់ទុកគឺបើចង់ក្លាយជាអ្នកវិភាគត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែនមួយនិងទឹកតកាចំនួន3ទី1បើគេមិនសប្បាយចិត្តគេឲ្យយើងទៅប៉ែតយើងក៏ទៅទៅទី2បើគេមិនសប្បាយចិត្តគេឲ្យយើងទៅព្រៃសរយើងក៏ទៅទៅទី3បើគេមិនសប្បាយចិត្តគេឲ្យយើងទៅវត្តព្រះពុទ្ធយើងក៏ទៅទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
We'll be right back.
ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីលំហសម្រាប់សំឡេងឯករាជ្យក្រោយមានការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA នាងហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកាសនាទីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅចំកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទាំងក្នុងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិបើទោះជាអ្នកខ្លះមើលឃើញលោកបណ្ឌិតកែមលីថាមាននិន្នាការនយោបាយទៅរកគណៈបកនយោបាយណាមួយក៏ដោយក៏សាធារណមតិជាច្រើនបានចាត់ទុកលោកបណ្ឌិតរូបនេះថាជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យម្នាក់ដែលនិយាយត្រង់ត្រង់ចំចំឥតខ្លាចបាទបើទោះបីជាលោកដឹងថាការវិភាគរបស់លោកនឹងជារឿយៗប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលឬក៏ក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចឬក៏មានឥទ្ធិពលមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយបាទការបាត់បង់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលអ្នកខ្លះបានហៅថាជាវីរៈជនផងនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏កម្រមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដូចជាលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់លំហសម្រាប់សំឡេងឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនដាច់ខ្លះបាទពលគឺថាតើប្រទេសកម្ពុជានឹងលែងមានបញ្ញវន្តឬក៏អ្នកចេះដឹងហ៊ានបញ្ចេញសំឡេងឯករាជ្យរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតទៅមុខទៀតឬក៏យ៉ាងណាបាទដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94បាទឬសួរមកយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ាងួនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបាទពេលនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងួនទៀងបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមន្តៀងបាទដែលបានឆ្លៀតពេលខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងរវល់ផងហើយអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទលោកមន្តៀងជាការចាប់ផ្ដើមលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះលំហនៃការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈសម្រាប់អ្នកវិភាគបញ្ញវន្តឬក៏អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទទី1ខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយការតក់ស្លុតនៅពេលឮដំណឹងថាមានការសម្លាប់លោកកែមលីកាលពីសមិញនេះហើយខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងសហការីជាច្រើនទៀតខ្ញុំថាយើងមានអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនជាមួយលោកកែមលីហើយចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺកាលពីខែមុននេះខ្ញុំបានសហការនេះជាមួយលោកកែមលីរៀបចំអាហារពេលល្ងាចដើម្បីធ្វើការរៃអង្គាសហ្វាន់រែងគិតថាវិការជួយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅកំពង់ជាប់ពន្ធនាគារហើយកាលពីថ្ងៃ17ខែកន្លងទៅនេះយើងបានសន្យាជាមួយគ្នាប្រកាសនៅមុខអ្នកមហាជនថាអ្នកចូលរួមថាយើងនឹងរៀបចំមហាពេលល្ងាចនេះមួយទៀតជាមួយគ្នាហើយយើងគ្រោងថានឹងរៀបចំនៅដាក់លិខិតទៅសាលាក្រុងអញ្ចឹងដើម្បីគៀងគរអ្នកចូលរួមក្នុងខ្ទង់5000ទៅ10000អ្នកក្នុងដើម្បីធ្វើជាអាហារសាមគ្គីមួយមានជានំបញ្ចុកអីជាដើមប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ទៅបាត់ហើយគាត់អត់បានប្រាប់យើងមកហើយគាត់បានក្បត់នឹងពាក្យសន្យាដែលថាយើងនឹងរៀបចំមហាពេលល្ងាចនេះជាមួយគ្នាជារឿងមួយដែលសន្យាហើយនឹងសោកស្ដាយបំផុតចំពោះខ្ញុំថាអ្វីដែលលោកកែមលីបានធ្វើនេះគឺជាការបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងក្រៅបេះដូងខ្មែរជាច្រើនឧទាហរណ៍ពាក្យមួយដែលខ្ញុំនៅតែចាំទោះបីគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ស្លាប់ក៏ដោយគាត់ថាការដែលគាត់វិភាគនេះគាត់គ្មានគិតថាគាត់មានជីវិតរស់នៅទេព្រោះសពថ្ងៃនេះគាត់រស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលពោរពេញដោយវងចចកវងពោះវែកឆ្លាមជាដើមចឹងអានឹងជាប្រសាសន៍របស់គាត់ដែលពេលគាត់បានប្រកាសព្រោះគាត់ដឹងខ្លួនមុនហើយចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយចាំហ្នឹងគឺគាត់ថាចូលយើងនាំគ្នាជួបទឹកភ្នែករបស់យើងហើយធ្វើដំណើរទៅមុខមានន័យថាហាក់ដូចជាពេលឥឡូវនេះពេលដែលយើងសោកស្ដាយទៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់អញ្ចឹងចូលយើងប្រែខ្លាយនៃការឈឺចាប់ហ្នឹងឲ្យទៅជាកម្លាំងនៃការតស៊ូកម្លាំងនៃការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលដើម្បីបានប្រទេសកម្ពុជាមួយប្រកបដោយស្តង់ដារជីវិតប្រកបដោយសុខសន្តិភាពគ្មានការគំរាមកំហែងចាប់ដាក់គុកគ្មានការគំរាមកំហែងដល់ការសម្លាប់ជីវិតអីជាដើមហើយតកតងទៅនឹងលោកសំណួរលោកមនី ចំពោះខ្ញុំថាចំណុចមួយចំនួនដែលយើងគួរពិចារណាទីមួយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងឃើញទូបីមានការតឹងរឹងគ្រប់គ្រងនៅបរទេសក្រោយមកគ្រប់គ្រងនៅអំពើបល័យពុះសាសជំនាន់ខ្មែរក្រហមអីក៏ដោយយើងឃើញអត់ដែរបាត់ទេនៅសម្លេងប្រឆាំងនៅសម្លេងរិះគន់នៅសម្លេងតវ៉ានៅការមនសិការស្នេហ៍ជាតិគឺឡើងដើម្បីធ្វើការរំដោះប្រទេសឲ្យទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដូច្នេះខ្ញុំថាឥឡូវនេះដូចគ្នាយើងឃើញមានការសម្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់សម្លាប់លោកជាវិជាលោកឈុតវិធីឥឡូវសម្លាប់រហូតដល់លោកកែមលីហើយយើងឃើញថាចំពោះខ្ញុំនៅតែជឿថាមនសិការប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានសង្គមមួយជាសង្គមស្អាតស្អំគ្មានការគំរាមកំហែងអត់ចង់ឃើញថាបើកភ្នែកឡើងឬតែការគំរាមកំហែងគំរាមចាប់នៅនេះដាក់គុកគំរាមចាប់នៅនោះដាក់គុកឡាក់ឡាក់អញ្ចឹងទេដូច្នេះខ្ញុំថានៅតែមានសម្លេងនៃឯករាជ្យនៃការបន្តការកែតម្រង់នឹងតទៅទៀតហើយទី2អ្វីដែលលោកកែមលីបានធ្វើបានមានប្រសាសន៍នោះគឺចាក់ចូលជ្រៅទៅក្នុងបេះដូងខ្មែរគ្រប់ស្ទាប់ហើយដូច្នេះខ្ញុំថាការស្លាប់របស់គាត់នេះវាកាន់តែរុនបេះដូងនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនឲ្យកាន់តែបន្តកាន់តែងើបឡើងតស៊ូក្នុងការប្រែក្លាយនៅការជិះចាប់នេះទៅជាបេសកកម្មមួយដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជាការជំនឿជឿជាក់របស់ខ្ញុំបាទ
បាទខ្ញុំធ្លាប់ឮអានឹងច្រើនមកដែរលោកទៀងជាពិសេសក្រោយពីហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់សកម្មជននយោបាយឬក៏មេដឹកនាំសហជីពអីចឹងហើយមានអ្នកវិភាគមួយចំនួននឹងលើកឡើងថាការលើកបើកឡើងបែបនេះគ្រាន់តែជាការលួងចិត្តបាទប៉ុណ្ណោះពីព្រោះមែនតើគេមើលឃើញសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនសូវសបោទេធនធានដែលមានគំនិតឯករាជ្យបាទហ៊ានធ្វើការហ៊ានបំពេញតួនាទីដោយឯករាជ្យឥតខ្លាចថាបាត់បង់តួនាទីឬបន្សាក់ឬក៏សំបីតែជីវិតរបស់ខ្លួនបាទមែនតើតើលោកមើលឃើញស្អីទៅដែលធ្វើឲ្យលោកជឿថាទោះបីជាបាត់បងលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះនឹងមានសម្លេងឯករាជ្យបន្តទៅទៀតនោះបាទស្អីទៅដែលលោកជឿជាក់យ៉ាងនេះ
ចំណុច2-3ចំណុចដែលខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ចំណុចទី1យើងឃើញពេលដែលលោកជាវិជាអានឹងវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសយើងលោកជាវិជាពេលដែលត្រូវគេសម្លាប់ហើយកាលនោះគឺលោកជាវិជាតែមួយគត់ដែលលេចធ្លោក្នុងការចេញមុខតវ៉ាការពៀផលប្រយោជន៍កម្មករប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកជាវិជាស្លាប់ទៅតើយើងមើលសម្លេងហ្នឹងបាត់ទេគឺវាមានការមានសហគមន៍សហជីពជាច្រើនទៀតដែលកើតឡើងហើយធ្វើការតវ៉ាធ្វើការទាមទារកែសម្រួលស្ថានភាពការងាររបស់កម្មករជាបន្តបន្ទាប់ទី2យើងមើលលោកឈុតវិធីនៅពេលដែលលោកឈុតវិធីចេញមុខប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ការពារព្រៃឡង់លោកឈុតវិធីការពារព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញតើសម័យនោះមានសកម្មជនបដិឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណអ្នកដែលលេចមុខគឺពេលនោះមានតែលោកឈុតវិធីទេដែលលេចធ្លោជាងគេហើយគាត់ធ្វើការសកម្មរហូតដល់គាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែពេលដែលលោកឈុតវិធីស្លាប់ទៅតើមានបាត់បង់អីដែរសម្លេងហ្នឹងគឺវាកើតឡើងលើដើមសកម្មជនព្រៃឡង់កាន់តែខ្លាំងហើយសកម្មជនការពារនៅអរ៉ែងតាំងយុវជនតាំងសហគមន៍ក៏កាន់តែខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំថាអត់បាត់ទេហើយចំណុចទី3លោកកែមលីនេះទៀតសោះទោះបីការស្លាប់ក៏ដោយខ្ញុំថានៅតែអត់បាត់ហើយតេហីក៏ថាអត់បាត់ទី1ពេលដែលលោកកែមលីមុននឹងស្លាប់គឺយើឃើញមានការរីកដុះដាលនៃអ្នកវិភាគនៃអ្នកចូលរួមក្នុងសង្គមហើយមានការចងក្រងទៅជាបណ្ដាញជាក្រុមហើយពេលដែលលោកស្លាប់ទៅចលនានោះវាកើតជាយន្តការទៅហើយគឺវាអត់មានការបាត់ទេប៉ុន្តែសំណួរអាចផ្ចាញ់មកវិញថាអត់ដឹងជាចេះនិយាយជាទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងប៉ុន្តែធម្មតាមនុស្សខ្លាចមនុស្សអត់ហ៊ានខ្ញុំជឿថាណាដូចណាខ្លាចលោកកែមលីក៏គាត់និយាយខ្លួនគាត់ដែរគាត់ថាខកខ្លាចប៉ុន្តែវាអត់ជ្រើសព្រោះរឿងនៅក្នុងសង្គមវាអញ្ចឹងហើយបើយើងមិននិយាយទេយើងទទួលនៅអាផលប៉ះពាល់នឹងតិចដងយើងនឹងស្លាប់យើងនឹងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាទី1ទី2អ្នកខ្លះតឹងចិត្តតឹងទ្រូងទោះបីដឹងថាខ្លាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយក៏នៅតែទប់មិនបាននៅតែបន្តនិយាយហើយខ្ញុំជឿថាសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនមែនអត់មានការភ័យខ្លាចគឺភ័យខ្លាចតាំងពីអើយប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់គិតថាអានឹងវាជាកាតព្វកិច្ចក្នុងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋផងហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺជាចំណោទចិត្តផងចំណោទចិត្តនៃការប្រឈមទៅនឹងសម្ពាធ ប៉ុន្តែសវ័យចិត្តនឹងការធ្វើការប្រជុំនឹងសភានឹងព្រោះការងារដែលប្រជុំនឹងសភានឹងគឺការងារដើម្បីប្រយោជន៍មនុស្សរាប់លានអានោះវាជាមោទនភាពជាការគិតរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយក្រុមអ្នកបញ្ចេញសម្លេងក្រុមអ្នកវិភាគដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់អានោះជំនឿរបស់ខ្ញុំគិតបែបនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងកន្ទៀងបាទដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីលំហសាធារណៈសម្រាប់សម្លេងឯករាជ្យក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទដោយមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកប៉ាងុនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនបាទបើលោកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទបាទគឺលោកកានៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកកាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកសម្បត្តិវិញជម្រាបសួរដល់លោកប៉ាមន្ត
ជម្រាបសួរបាទសូមជឿញបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
អឺថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចង់អីនិយាយអីផ្សេងតែតើទៅរោងការរំលឹកទុកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីហើយលោកកែមលីគឺខ្ញុំជាយុវជនមួយរូបខ្ញុំនឹងប្រាប់ទុកគាត់ជាគ្រូរបស់ខ្ញុំនិយាយទៅទោះពីគាត់លក្ខណៈបានជួបខ្ញុំតិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយទោះគាត់ទៅគឺគាត់គឺជាមនុស្សមួយដែលបញ្ញវន្តមួយដែលខ្ញុំគោរពហើយខ្ញុំគាត់ថាអ្នកដាក់វិភាគនៅកម្ពុជាគឺខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់មែនតើខ្ញុំទៀតស្ដាប់វិទ្យុដោយសារគាត់ខ្ញុំយល់ពីរឿងច្បាប់ខ្លះខ្លះរបស់សារគាត់គាត់តែទៅយល់តាមវិទ្យុហើយគូពេលខ្លះដែលគាត់សិក្សាតាម Facebook គាត់តាមស្វែងព័ត៌មានបន្តបន្តគឺខ្ញុំតែទៅយល់ពីគាត់ហើយលក្ខណៈថាលោកប៉ាមិនគេថាគាត់ក្បត់ពាក្យសន្យាគាត់ក្បត់ទេគាត់នៅជាមួយយើងនិយាយរហូតនឹងក៏ទៅតែទេពីតើគាត់លក្ខណៈមានរបស់គាត់គឺនៅជាមួយយើងហើយនៅគឺគាត់នឹងគិតយាមធ្វើការពីក៏យើងរហូតឲ្យកម្លាំងចិត្តរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងតែខ្លាំងទៅគាត់អត់បាត់ក្បត់ពួកយើងទេហើយខ្ញុំថាខ្ញុំលក្ខណៈថាខ្ញុំពិតជាដឹកខ្លួនមែនតើសារមិនគឺខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍គឺចង់ស្ទះមែនតើគាត់ទៅលើព័ត៌មានចឹងហើយចឹងខ្ញុំចង់ថាយុវជនទាំងអស់មិនបាក់ស្បាទេហើយសូមផ្ដាំទៅអ្នកដែលគាត់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីតែឯងសម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីម្នាក់ប៉ុន្តែមានបណ្ឌិតកែមលីរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់អ្នកទៀតឯងចូលរួមតែខ្ញុំតបថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ទៀតអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកាបាទដែលបានចូលរួមចែករំលែកជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលទទួលបានពីការរួមចំណែករបស់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីបាទលោកងួនទៀងបាទតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកកាលើកឡើងមិញហ្នឹងបាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមគឺថាឲ្យតែមានការក្រោយពីការសម្លាប់សកម្មជនល្បីល្បីហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺមានពាក្យថាតែងតែមានលោកជាវិជារាប់រយរាប់ពាន់តែងតែមានលោកឈុតវុធីរាប់រយរាប់ពាន់បាទឥឡូវមានលោកកៅកែមលីរាប់រយរាប់ពាន់មែនទែនទៅតើវាទៅជាទម្លាប់ទៅហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទយើងនៅតែទន្ទឹងរង់ចាំថានឹងមានទម្លាប់បន្តអញ្ចឹងទៅទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំថាមិនមែនជារឿងទម្លាប់បន្តអានឹងវាជាធម្មជាតិជាគោលការណ៍ធម្មជាតិវាត្រូវកើតបន្តអញ្ចឹងព្រោះម្នាក់ម្នាក់កើតកាត់នៅក្នុងទឹកដីណាគាត់តែងតែមានអាបេះដូងជាប់មួយទឹកដីហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះខ្លាចទៅមិនហ៊ានធ្វើអ្នកខ្លះស្រឡាញ់សង្គមដែរប៉ុន្តែសារខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើប៉ុន្តែអ្នកខ្លះស្រឡាញ់សង្គមដែរតែខ្លាចដែរប៉ុន្តែហ៊ានធ្វើហើយខ្ញុំថាជំរើសទី2ជាជំរើសល្អយើងខ្លាចប៉ុន្តែយើងគួរតែហ៊ានចូលរួមនៅក្នុងសង្គមហើយឧទាហរណ៍ដូចលោកមន្តិតកែមលីអញ្ចឹងយើងឃើញមនុស្សម្នាក់សោះគឺជាការអ្នកខ្លះចេះគិតថាយើងមិនអាចយកដៃទៅត្រោផែនដីឯកើទេប៉ុន្តែខ្ញុំថាជាការគិតខុសព្រោះយើងឧទាហរណ៍ដោយលោកកែមលីជាគំរូស្រាប់មនុស្សម្នាក់យើងអាចប្រើប្រាស់នៅខួរក្បាលយើងប្រើដៃពីរជើងពីរដើម្បីដើរបញ្ជូលដល់មហាជននិយាយទៅកាន់មហាជនតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗតាមរយៈអំសួរបាយផ្សេងៗគឺធ្វើឲ្យប្រអប់មហាជនយល់ហើយគំរូដែលលោកកែមលីធ្វើនេះវាស្តៀងគ្នាទៅនឹងគំរូនៃអតីតដូនតាយើងធ្លាប់ធ្វើដែរគឺលោកតាក្រមងៃគាត់ធ្លាប់ដើរផ្សព្វផ្សាយជាងទូបីក្នុងសម្ពាធនៃរបបអាណានិគមបារាំងក្រោយហើយខ្ញុំថាគឺជាគំរូល្អហើយយើងឃើញលទ្ធផលគឺគាត់ធ្វើបានច្រើនហើយយើងឃើញជាលទ្ធផលវិញកិត្តិយសគាត់គួរទទួលបានគឺមហាជនបានច្រើនចូលរួមដង្ហែសពកុសកមានការសោកស្ដាយហើយចំពោះខ្ញុំការបាត់បង់លោកកែមលីនេះមិនជាការបាត់បង់ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសាររបស់គាត់ទាំងមូលគឺលោកកែមលីក៏ខ្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈទៅហើយបានន័យថាគាត់ជាទ្រព្យមួយរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយការបាត់បង់លោកកែមលីគឺបាក់គឺការបាត់បង់ទ្រព្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅមានន័យថាអ្នកដែលបំផ្លាញលោកកែមលីបំផ្លាញជីវិតលោកកែមលីគឺជាការបំផ្លាញទ្រព្យ សម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅទៅទី1ទី2ឆ្លើយកាសនេះខ្ញុំអំពាវនាវខ្ញុំថាយើងជាខ្មែរម្នាក់ម្នាក់យូគួរតែស្វែងរកឱកាសខ្លួនយើងវិធីសាស្ត្រនៃខ្លួនយើងក្នុងការចូលរួមជួយសង្គមខ្លះហើយខ្ញុំថាយ៉ាងហោចណាស់មកគ្រួសារខ្មែរហ្នឹងគួរលះបង់សមាជិកគ្រួសារមួយចូលរួមជួយសង្គមទៅហើយបើថាស្លាប់ចោលទៅហើយបើថារស់ទៅវាជាសំណាងគ្រួសារជាសំណាងសង្គមទៅហើយសមាជិកគ្រួសារមួយមួយចឹងដែរឧទាហរណ៍មកថាឃើញក្រុមគ្រួសារយើងចឹងវាអត់មានបណ្ដាចូលយើងគួរតែគិតខ្លួនយើងធ្វើម៉េចបើក្នុងសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់មិនហ៊ានចូលវាអីយើងគួរលៃលោខ្លួនយើងចូលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំថាមកគ្រួសារយើងហើយគូមានម្នាក់យើងព្យាយាមចូលរួមទៅហើយបើសិនជាយើងធ្វើបានជោគជ័យអានឹងវាជាកិត្តិយសសម្រាប់គ្រួសារនិងប្រទេសជាតិហើយនឹងជាសំណាងជាប្រវត្តិយើងហើយបើសិនជាបានជោគជ័យយើងចាត់ទុកថាអានឹងជាអំណោយរបស់គ្រួសារយើងសម្រាប់សង្គមយើងទី1អញ្ចឹងហើយទី2ចំពោះខ្ញុំថាខ្មែរយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជាអ្នកមានសីលធម៌ខ្ពស់ជាពូជពងមួយមានសីលធម៌ខ្ពស់ដូច្នេះតកតងនឹងការសម្លាប់លោកកែមលីនេះយើងឃើញទឹកចិត្តមហាជនអត់អស់ចិត្តទេទី1ទី2ខ្ញុំថានៅក្នុងនាមជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយជាអ្នកមានសីលធម៌បើយើងចាត់ទុកលោកកែមលីជាអ្នកបម្រើយើងជាអ្នកផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមយើងអីយើងខ្ញុំថាយើងគួរបន្តជួយគាត់ព្រោះគាត់ជួយយើងយើងគួរជួយគាត់ហើយជួយគាត់តាមរយៈរបៀបបីគឺគាត់បានបង្ហាញផ្លូវបង្ហាញគំនិតយើងច្រើនណាស់ដូច្នេះយើងយកគំនិតយកទ្រឹស្ដីរបស់គាត់នឹងយកមកប្រើប្រាស់យកមកគិតហើយយើងបន្តបេសកកម្មរបស់គាត់ហើយគោលដៅរបស់គាត់ធ្លាប់និយាយទៀតគឺគាត់ចង់ធ្វើការកែប្រែសង្គមនេះឲ្យទៅជាសង្គមមួយសម្បែងទំនើបដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយឈប់មានអំពើគម្រាមកំហែងតទៀតដូច្នេះខ្ញុំថាយើងគួរគិតបែបហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងអាចចូលរួមបានជួយការយើងអាចយកអាទ្រឹស្ដីគាត់ហ្នឹងអប់រំប្រាប់បងប្អូនតតនេះឬក៏យើងប្រើប្រាស់ Facebook យើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗនាំគ្នាចែកបលែកគំនិតហ្នឹងហើយឆ្កឹះបងប្អូនយើងឲ្យងើបដើម្បីបន្តនៅបេសកកម្មនេះអាហ្នឹងវាយើងស្រឡាញ់គាត់គ្រប់គាត់ហើយខ្ញុំជឿថាព្រលឹងគាត់នៅតាមជាមួយយើងក្នុងការបំពេញបេសកកម្មនេះហើយខ្ញុំជឿថាព្រលឹងគាត់នៅទៅតាមលោកអ្នកដែលធ្វើឃាតកម្មគាត់អ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅដល់គោលដៅមួយដែលគាត់ចង់បានបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងគន្ទៀងបាទដែលបានបកស្រាយហើយនឹងព្យាយាមបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីលំហជាសាធារណៈបាទសម្រាប់សំឡេងឯករាជ្យក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកប៉ាងុនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបើលោកអ្នកមានសំណួរសូមសួរមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរងចាំចូលរួមបាទគឺលោកសាននៅខាងខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទសូមជម្រាបសួរលោកសានបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរបាទលោកមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទ
បាទមុននឹងមានសំណួរខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងហ៊ុនទៀង
ជម្រាបសួរបា
ទហើយនឹងសូមគោរពលោកកែវ
លោកកែមលីមែនបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទ
លោកកែមលីបាទជាទីគោរពខ្ញុំជាលីទាហានមួយរូបដែរហើយមុននឹងមានមតិខ្ញុំសូមស្កល់ទោសអ្នកដែលបាញ់ប្រហារថាអ្នកដែលបាញ់ប្រហារនេះកំសាកណាខ្មាំងនៅខាងមុខជេរដែនជុំវិញមិនទៅបាញ់ទៅបាញ់មនុស្សស្លូតត្រង់ហ្នឹងទី1បាទអញ្ចឹងសូមបកប្រែដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសជួយផ្កល់ទោសឲ្យមើលកំហុសអាអ្នកបាញ់នឹងអត់មែនទេចាខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិច
បាទសូមខ្លីលោកបា
ទបាទខ្ញុំចង់ឲ្យកំហុសទៅវិទ្យុសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ទី2ទៀតឲ្យកំហុសទៅលើវិទ្យុអាស៊ីសេរីទី3ទៀតចង់ឲ្យកំហុសទៅលើវិទ្យុ VOD ហ្នឹងអ្នកទាំង3អ្នកហ្នឹងគួរទទួលខុសត្រូវបាទ
ហេតុអីបាទសូមលោកអាចបញ្យល់បានបាទជួយ
បាទបញ្យល់បានតែហ្នឹងបានជាខ្ញុំហ៊ានឲ្យកំហុសអញ្ចឹងព្រោះពេលណាលោកកែមលីទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុសហរដ្ឋអាមេរិក តាមហៅគាត់មកសម្ភាសជួបពីនេះពីនោះតាមការពិតរឿងអ្វីអ្វីស្រុកខ្មែរសំបីតែខ្ញុំនេះទៅហ៊ានតែខ្ញុំមិននិយាយមិនថាហ្នឹងក៏ខ្ញុំដឹងដែរហើយបើយើងទៅបញ្ជាក់បន្ថែមអញ្ចឹងមិនខុសពីសុភាសិតចាស់បុរាណលោកថាទេ
បា
ទថាភ្លើងឆេះស្ទះហើយយើងគេអត់ទៅខឹងទេខឹងអាអ្នកហ៊ុនហៅខ្យល់ហ្នឹងឯង
បាទអរគុណច្រើនលោកសានបាទខ្ញុំស្ដាប់បានហ្នឹងគឺថាមែនតើការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះកើតឡើងក្រោយពីលោកផ្ដាល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទមាន2ភាគបាទដែលយើងនឹងបង្ហោះទៅតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងគេហទំព័ររបស់យើងជូនលោកអ្នកស្ដាប់តាក់ទងនឹងសំណួររបស់លោកសានលោកប៉ាងកន្ទៀងតើការបាញ់សម្លាប់នេះពិតជាតាក់ទងបាទពីព្រោះលោកកែមលីលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយក្រោយពី Global Witness ចេញរបាយការណ៍មួយបាទលាតត្រដាងពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រមគ្រួសារគាត់អីហ្នឹងបាទតើមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាចឹងទេបាទ
ចំណុចទី1អរគុណលោកសានដែលបានចូលរួមសោះស្រាយហើយនឹងចូលរួមកាន់ទុកហើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបជូនសាធារណជនដែរអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំជាសមាជិកគណៈកម្មការមួយដែរគឺយើងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាសពលោកកែមលីត្រូវបានយើងតម្កល់លើសពី10ថ្ងៃដែលយើងបានប្រកាសដំបូងហើយទី1ទី2គណៈកម្មការប្រជុំប្រឹកមិញនេះយើងសម្រេចថាអត់បូជាយើងនឹងតម្កល់ដើម្បីទុកពេលឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកចូលរួមគ្រប់សពហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែរបើមិនអាចធ្វើការធ្វើដំណើរមកគ្រប់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីបានទេសូមនៅតាមផ្ទះតាមអីសូមក្នុងអំឡុងពេលនេះរហូតដល់យើងប្រកាសថាពិធីបុណ្យសពគាត់ចប់សពគ្រប់សូមមេត្តាចូលរួមកាន់ទុកតាមរយៈពាក់កណាត់ខ្មៅឬក៏សញ្ញាកាន់ទុកផ្សេងៗបាទដើម្បីជាការដឹងគុណតបស្នងសងគុណទៅគាត់ទី2លោកក៏ចូលរួមស្កោទោសអ្នកបាញ់ប្រហារថាជារឿងកំសាកប៉ុន្តែខ្ញុំថាទី1អ្នកបាញ់ប្រហារហ្នឹងគឺខុសខើហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលបញ្ជានៅពីក្រោយខ្នងអ្នកដែលរៀបផែនការនៅពីក្រោយក្នុងការបាញ់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាមានអ្នកនៅពីក្រោយអ្នកដែលផ្សំគំនិតខ្ញុំជឿថានៅហ្នឹងកាន់តែកំសាកកាន់តែថោកទាបជាងអ្នកបាញ់ទៅទៀតទី3សួរថាតើរឿងនឹងវាតំណាក់ត្រូវខ្លះលោកកែមលីធ្វើការរឿងលាតត្រាងច្រើនការងាររបស់គាត់សំខាន់ផុតគឺលាតត្រាងហើយគាត់លាតត្រាងតាមរយៈប្រព័ន្ធសព្វសាយទី1ទី2គាត់លាតត្រាងតាមរយៈប្រមោមហាជនប្រមោជាពិសេសក្រុមយុវជនឲ្យទៅឃើញផ្ទាល់ផ្លេចនៅតំបន់ព្រំដែននៅតំបន់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឡើយឡើយហើយចុងក្រោយនេះមានការចេញរបាយការណ៍ពីអង្គការអន្តរជាតិមួយឈ្មោះ Global Witness នេះដែលទៅសេតាក់ទងទៅនឹងមុខចំនួនផ្សេងៗដែលចោតប្រកាន់ថាជាចំនួនរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺលោកកែមលីត្រូវបានជាវាគ្មិនដែលប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាច្រើនអញ្ជើញធ្វើការបកស្រាយដូច្នេះចំពោះខ្ញុំការធ្វើឃាតលោកកែមលីនេះខ្ញុំពិបាកនឹងទទួលយកបានហើយក៏វាពិបាកនឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យខ្ញុំជឿថាការសម្លាប់របស់គាត់ការសម្លាប់លោកកែមលីវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរឿងខ្ជិលលុយអីណាខ្ញុំថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារគាត់ជាចំង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងន្ទៀងហើយសូមអធិស្ស្រ័យលោកអ្នកនាងផងដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះតែត្រឹមនេះយើងនឹងជាជា
សូមយើងគ្រប់គណៈបកយោបាយទាំងអស់ចូលរួមកាន់មរណៈទុកផងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទៀងបាទដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាតទៅនឹងប្រធានបទនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ហើយនឹងចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះបាទ
សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញ
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែគម្រាមកំហែងថានឹងចាត់វិធានការបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានប្រកាសអំពីផែនការក្នុងការបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារពីគ្រាប់មីស៊ីលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានប្រកាសអំពីការគម្រាមកំហែងយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul បានបញ្ចេញផែនការក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធការពារពីគ្រាប់មីស៊ីលដែលហៅថា THAAD នៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េបន្ទាប់ពីមានការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបនិងនុយក្លេអ៊ែរជាច្រើនដងបន្តបន្ទាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងទីតាំងនិងពេលវេលានៃការបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេប្រកាសនៅឡើយទេVoice of America.
ការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតែរយៈពេលប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមមួយនេះគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងទាហានរបស់ខ្លួននិងបានព្រមានថាការវាយប្រហារបន្តមកលើជនស៊ីវិលនិងអាគាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអាចចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការបាញ់ប្រហារដោយកំភ្លើងនិងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបានធ្វើឲ្យរង្គើរដ្ឋធានីជូបាស្របពេលដែលការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី5កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីមានស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចមកកាត់ពីពេលយប់លោកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនគូរ៉ូបេសូដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមាជិកចំនួន15ប្រទេសបានមានប្រសាសន៍តំណាងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងក្រុងញូវយ៉កបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាបន្ទាន់មួយអំពីវិបត្តិនៅក្នុងរដ្ឋធានីជូបាអស់រយៈពេលជាង3ម៉ោងមកលោកបានហៅស្ថានភាពនៅកន្លែងកើតហេតុថាជាស្ថានភាពបន្ទាន់មួយហើយបានលើកឡើងថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នករក្សាសន្តិសុខជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងរក្សាសន្តិភាពជនជាតិរវ៉ាន់ដាជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសបើគិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះមិនមានតួលេខផ្លូវការណាមួយអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសនោះទេហើយគេនៅតែមិនច្បាស់នៅពេលនោះថាតើទាហានដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងប្រធាននាយដ្ឋីសាវាគីនិងទាហានដែលគ្រប់គ្រងអនុប្រធាននាយដ្ឋីដំបងរិចម៉ាចានឹងយល់ព្រមនឹងការទៀមទារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬយ៉ាងណានោះទេស្ថានីយវិទ្យុក្នុងរដ្ឋធានីស៊ូដង់ខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សច្រើនរហូតដល់276នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សាជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកគណៈពេលដែលអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកម៉ាចាបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស150នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកមិនស្ថិតក្នុងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ទាំងអស់របស់ខ្លួនចាកចេញពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីជូបាហើយក៏បានក្រានរំលឹកពលរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដោយសារតែការវាប្រយុទ្ធគ្នានៅតែបន្តនៅឡើយ
កូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងចុងក្រោយមួយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទៅលើមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ចំពោះការបំពានសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រាប់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាកូរ៉េខាងជើងនឹងកាត់ផ្តាច់រាល់ទំនាក់ទំនងការទូតទាំងអស់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលមានតាមរយៈការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង New York
ការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតឡើងនៅចំឆ្នេរសមុទ្រភាគពាយ័ព្យប្រទេស Ecuador មិនមានរបាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់អំពីការខូចខាតឬក៏ការរងរបួសដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះរំជួយដីនោះទេភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យភូកុបសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាគ្រោះរំជួយដីនេះមានទំហំ 6.4 មិនមានការប្រកាសណាមួយអំពីគ្រោះទឹកចំនួនស៊ូណាមីដែលបណ្ដាលមកពីការរំជួយដីនេះទេគ្រោះរំជួយដីនេះកើតឡើងនៅជិតទីប្រជុំជន Esmeraldas ក្នុងជម្រៅប្រមាណ35គីឡូម៉ែត្រមានគេរាយការណ៍ថាមានការរង្គើបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Quito ដែលមានចម្ងាយ150គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងរំជួយដី
ព្យុះទីហ្វុងណេតប៉ាតាបានបោកបក់ទៅឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងខេត្តហ្វូជួនដែលស្ថិតនៅប៉ៃអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសចិនកាលពីចុងសប្តាហ៍និងបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6នាក់ស្លាប់និងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់8នាក់ផ្សេងទៀតបាត់ខ្លួនកម្លាំងខ្យល់និងទឹកភ្លៀងនៃព្យុះនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញលំនៅឋាននិងចំនួនអស់រាប់លានដុល្លាររថភ្លើងនិងជើងហោះហើររាប់រយខ្សែត្រូវបានលុបចោលកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.